Ah, no, no voi o Concello de Fenet en motivos de celebración. Temos con nos esta mañá Ángeles Coira, concelleira de Promoción Económica. Moi boas.
Moi boas, bo día.
Foi todo un éxito a primeira edición da festa de Ani Novo, non?
Por todo lo alto, o sea, estivo xenial. Recibín whatsapps e felicitacións personalmente, porque foi un ambiente, ademais, moi bo, moita xente. Eu xa me extrañou que a primeira oriña de recén pasadas as uvas xa estivera a carpa prácticamente chea de xente. Moi ben.
Había ganas de celebración en Fene.
Moita gana. Ademais, nin fixo falta poñer as fontes de calor, porque xa era, coa cantidade de xente que estábamos ali, pois xa era un bo ambiente de temperatura e todo.
Balance en canto a asistencia?
Pois, a ver, números non sei, porque como a entrada non era de balde, o sea, non había restricción, pois o que sei é que o aforo son de 600 persoas, estivo sempre chea. O que pasa que como se, de feito, se renovaba a xente, non? Había xente que se iba máis cedo e logo checaban outros. Sí que houbo, se agotou as existencias da bebida que tiveron que repoñer e tardarían aí un poquinho para repoñer, pero o que sei, máis de 1000 persoas, igual incluso ata máis de 2000, non sei, porque foron rotando, entón non sei. Sei que sempre estuvo chea, sin agobios de espazo, pero moi ben.
Ata que hora se prolongou a festa?
Pois en teoría era ata 6, pero bueno, ás 6:30 estaba aí a xente que pedía máis e máis, se non lle das, non cortas, pois poderían seguir, pero eso, ás 6:30 penso que ás 6:30, 7, non sei se sería exactamente a hora de. Eu marchei antes.
Xa era unha hora prudente.
Xa me
non?
Chegaba, sí.
A concelleira logo aguantou a pé de obra.
Había que aguantar, que era unha celebración, ademais o ambiente, o que repito, un ambiente moi bo, a orquesta e o DJ impresionantes, o sea, unha resposta da xente moi ben. O único que vin eu é que eu non me sabía as letras, teño que poñerme ao día, porque toda a carpa cantaba as cancións, pero eu a mitade delas as descoñecía. As que colleron a miña idade, pois moi ben, as sabía, pero as outras estou un pouco perdida nese aspecto.
E falando de idades, que perfil de asistencia houbo? De todas as idades ou xente nova?
De todo. Había algunhas rapaciñas aí de 10 anos, xente de 20 e pico, a media, o sea, a primeira hora veíamos unha media de 20 e pico anos. Pero despois xa había 60, 80, o sea, non te podo dicir porque había de todas as idades.
Xente de FNBU, alguén de fora tamén?
Sí, eu teño entendido, o mellor o 75% era de Fene, o resto, incluso xente de Narón e de Ferrol, que, o sea, porque viñan coas pandillas, me imagino, pero teño entendido que tanto en Ferrol, como tanto en Fene, como en Narón, do que teño constancia, houbo agotamento de existencias e de xente. A xente quere festa.
E houbo churros.
Houbo churros,
para
sí.
Todos.
Para todos.
Para todos os que houbo, aguantaron hasta
exacto,
o final.
Houbo tamén foi que non todo o mundo quería o churro, porque senón dirías ti, habería que ir a buscar de novo máis reforzos, ¿no? Pero sí, a ver, a esas horas a xente, penso que as caras eran de felicidade, o sea que o agradecía o poder tomar o chocolatiño quente cos churros.
Están desmontando xa a carpa?
Sí, xa van bastante adiantados, ahora van a quitar eso, quitaron a decoración que había, que tamén polo visto
gustou.
Encantou a xente, sí, e agora tocará quitar o de fora, a carpa, deixando para a festa de Reis.
Incidencias ou algún feito desagradable, nada que computar.
Nada, xa te digo, o ambiente era moi bo, todo o mundo estaba o que estaba, que era disfrutar coas súas amistades e ou as familiares, o que seña, moi ben, moi ben.
Ángeles Coira, nora boa, parabéns, boa maneira de comezar o ano en Fene.
Grazas.